Haideți să deschidem la Matei, capitolul 8, versetul 28 până la 34. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis Iisus. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată lumea s-a repezit de pe râpă în mare și a perit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Amin. Este un text pe cât de interesant, plin de curiozități, provocator și care poate să ridice anumite probleme. Pentru că citim în alte evanghelii relatarea foarte asemănătoare și totuși puțin diferită. Probabil o să discutați mai mult despre aceasta în grupurile de casă și cei care nu mergeți în grupuri de casă, mergeți, că trebuie să fie o discuție foarte interesantă. Eu o să spun doar atât. Dacă am luat trei oameni diferiți din această dimineață, am luat un copil, un adolescent, un bătrân și ia să luăm și cineva de vârstă medie. În dimineața aceasta și am întrebat cum a fost la biserică, fiecare o să aibă relatarea lui. Și toți au văzut același lucru. Fiecare a surprins nuanțe diferite, unul a omis anumite detalii, altul a dat atenție la alte detalii și totuși niciunul nu minte. Ci toți spun și vorbesc despre același lucru din puncte de vedere diferite. Asta se întâmplă și în ceea ce privește evangheliile sinoptice sau evangheliile în general. În dimineața aceasta însă nu vreau să vorbesc despre asta. E foarte tentant să vorbesc despre demoni. Ori de câte ori Biblia crapă un pic ușa așa și vedem un pic din lumea spirituală de dincolo, suntem ca și oameni, suntem foarte curioși și atrași de demonologie, suntem atrași de lucrurile acestea. Dar evanghelistul Matei nu despre asta vorbește. Scopul lui este să ne-l prezinte pe Iisus. Și dacă vă amintiți ce am discutat în săptămânile anterioare, începând de la capitolul 8, fiecare relatare, începând cu vindecarea leprosului, fiului sutașului, soacrelui Petru și altor bolnavi și îndrăciți, oamenii care au venit la Iisus să-L urmeze, potolirea furtunii, toate spun ceva despre Iisus, pentru că Evanghelia în sine are ca și scop prezentarea lui Iisus. Chiar dacă aflăm lucruri și despre demoni și despre lumea spirituală, accentul cade pe cine este acest Iisus și, în mod specific, autoritatea Lui. Dacă în potolirea furtunii îl vedem pe Iisus Domn al naturii, unul de care ascultă și vânturile și marea, în vindecarea leprosului îl vedem pe unul care biruiește și nu poate fi învins de lepră, și el însuși poate porunci bolii să dispară și boala dispare. Este stăpân și are autoritatea asupra leprei. În vindecarea fiului sutașului, robului sutașului, îl vedem ca și unul care are autoritate și sutașul recunoaște aceasta, tu poți porunci de la distanță, tu nici nu trebuie să vii acolo. Dacă eu sunt om și sunt ascultat, cu atât mai mult tu vei fi ascultat. Aici vedem autoritatea lui Iisus asupra lumii demonice. Dar înainte să privim în ce privește autoritatea lui față de lumea demonică, vreau să vedeți că autoritatea lui este o autoritate plină de dragoste și compasiune. De atâtea ori am citit pilda aceasta, dar recunosc că aseară, meditând la ea, am fost copleșit de dragostea lui Iisus. Am stat și m-am gândit, misiunea lui părea o misiune eșuată în ce privește evangelizarea Gadarei. Nici măcar n-a ajuns în cetate. Oamenii au ieșit în afară și l-au rugat, te rog frumos să nu intre la noi. Și cred că Iisus știa. Dar Iisus a traversat marea pentru un om. Iisus a traversat marea, a învins furtuna și a vindecat un om, doi oameni, zice evanghelistul Matei. Probabil au fost doi, ceilalți evangheliști vorbesc de unul, care poate era cel mai grav dintre ei. Pentru acești doi oameni, Iisus a traversat marea. E foarte interesant că acești doi oameni erau îndrăciți, erau îndrăcirea sau posesiunea demonică, din câte cunoaștem noi din Scriptură, este cea mai gravă stare de acaparare din partea lui Satan a unei ființe umane. Omul acesta nu se mai controla pe sine. Ceilalți evangheliști dau detalii și spun că stătea zi și noapte în locuri pustii, trăia în morminte, pe stânci, prin munți, se tăia cu pietre, țipa, nu mai purta haine, nimeni nu-l putea prinde, nici cămașa de forță nu-l mai ținea, rupea cătușe, rupea tot. Nimeni nu avea niciun fel de control asupra lui, pentru că nici el n-avea control asupra lui. Aflăm de la evanghelistul Marcu că nu era un demon în el, ci erau mulți. Și demonul a dat și nume echipei care conlucra cu el, legiune. Care ți este numele? Legiune, pentru că suntem mulți. Acum o legiune romană, dacă ați citit în studiu, spune că era de 6.000 de ostași. Era o forță, era o putere și era evidentă în acest om. Nimeni nu putea trece prin acel loc datorită forței pe care avea acest om. Era o forță supranaturală. Sau acești doi oameni. Spuneam ce m-a copleșit a fost dragostea lui Iisus. Acest om era atât de prins încât el nici măcar nu putea să ceară ajutor. Nu ni se spune că el a venit la Iisus, asemenea leprosului, să zică, Doamne, dacă vrei, Tu poți. El nu putea să zice măcar atât. Cel care vorbea prin el era demonul. El n-avea sau nu cunoaștem pe nimeni care să fie mijlocit pentru el, să-l fie adus ca și pe acel paralitic, prietenii căruia au spart acoperișul și l-au coborât prin acoperiș în fața Domnului Iisus ca să fie vindecat. Și Iisus zice, văzând credința lor, l-a vindecat. N-a fost nici măcar atât. Dar Iisus știa de el, știa de acești oameni și Iisus traversează marea ca să vină acolo. Îmi dau seama că Iisus face o incursiune în bastionul vrăjmașului, în terenul vrăjmașului, ca să-și ia fiul de acolo, ca să-și ia creatura de acolo. David, înainte de a lupta cu Goliat, îi spunea lui Saul, când eram păstor și venea vreun lup, vreun urs sau vreun leu ca să fure oaie, alergam după el, îi smulgeam oaie din gură și dacă se mai împotrivea, mai comenta, îl și lichidam. Domnul Iisus este ca un păstor care se duce și își smulge oaia din gura leului. Domnul Iisus se duce în Gadara, în acel ținut, care oamenii trăiau într-un mod foarte păcătos și decăzut și ajunge la acest om care era clar acaparat în gura leului și în gura celui rău. și îl smulge de acolo cu atâta forță și cu atâta dragoste. Păcatele lui nu erau prea grele pentru Iisus. Legăturile și lanțurile lui nu erau prea tari și prea puternice. Starea lui nu era prea gravă pentru Fiul lui Dumnezeu. Eu nu găsesc ce l-ar motiva pe Iisus să facă aceasta, decât dragostea pentru acest om. Mă gândesc astăzi, oare de ce m-a smuls pe mine Dumnezeu din păcat? Oare de ce te-a smuls pe tine? Credeți că noi care stăm în dimineața asta și suntem mai buni ca alții? Am fost noi așa de grozavi? Sau pentru că suntem din familie de credincioși? Nu. Este dragostea lui Iisus. Este ca un tată care luptă pentru copilul lui. Sunt mulți tați în dimineața asta aici. Dacă ați vedea că o fiară sălbatică vă amenință copilul, ce ai face? Ce sentimente ar cuprinde? Cred că ai trece prin ziduri. Asta face Iisus. Asta face Iisus. Care este atitudinea noastră față de oamenii care sunt prinși în păcate? Care este atitudinea noastră atunci când ne confruntăm cu lupta spirituală? Mă umilesc și îmi dau seama că ar trebui să-mi pese mai mult. Mă umilesc și îmi dau seama că ar trebui să am mai mult din compasiunea și dragostea lui Iisus. Doamne, dă-ne o astfel de inimă ca ta. Pentru Iisus n-a fost prea puțin să treacă marea pentru acest om. Și așa cum spune un cântec vechi, va face totul să-ți iasă în drum. Dragostea e mare, te așteaptă și acum. Nu-i păcat să nu-ți ierte, suflete drag să știi. Va face totul. Al doilea lucru care îl văd despre Domnul Iisus și despre autoritatea Lui este Iisus are autoritate de eliberator. El are dreptul să elibereze. Ni se spune că dintre oameni nimeni nu putea nici măcar să treacă pe acel drum, care era zona ce era acaparată de acești doi oameni care inspirau frică și teroare în toți. Era o zonă paralizată, era o zonă în care nu se trecea. Pentru că erau acești doi și reprezentau un foarte mare pericol. Dar pentru Iisus n-a fost o problemă. El a debarcat exact acolo. Pentru că Iisus este stăpânul de drept. Nici o făptură umană nu aparține de drept lui Satan. Studiem acum și cu tinerii o carte pe numele lui Dumnezeu. Liderii știu mai mult despre ea. Primul nume care apare al lui Dumnezeu, primul nume din Biblie, în primul verset din Biblie, este Elohim. Elohim înseamnă Dumnezeu Creatorul. Dumnezeu Creatorul este proprietarul. Satan este o creatură care își arogă drepturi, dar nu le are. De aceea Iisus Hristos, care este Elohim, Iisus Hristos are dreptul de a elibera. El este stăpânul de drept. Cel rău este doar un invadator. În Ioan 8:36 ne se spune astfel: deci dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Cel care poate elibera cu adevărat este Fiul, este Iisus Hristos. El este cel ce are dreptul. El este cel ce poate să poruncească. Sunt atâția oameni care sunt prinși în lanțurile celui rău. Uneori lanțurile acestea se văd, alteori sunt ascunse. Sunt foarte mulți bărbați robiți de pornografie. Foarte mulți legați de droguri, de alcool, de fumat, de o grămadă de alte lucruri. Și să știți că unii dintre ei nu vor să iasă de acolo, dar unii chiar vor și nu pot. Pentru că nu au autoritate. Cel care are autoritate se numește Iisus. El are autoritate. Există drumuri în viața ta pe care nu îndrăznește nimeni să treacă și nu are nimeni autoritate să treacă acolo. Doar Iisus. Există lucruri din viața ta pe care n-ai putere să le smulgi și n-ai putere să le rupi, n-ai putere să scapi de ele, dar Iisus are putere pentru aceasta. Pentru că El este Elohim, El este stăpânul de drept. Tu trăiești în trupul pe care El ți l-a dat. Tu respiri aerul pe care El ți-l dă. Tu mănânci în fiecare zi hrana pe care El ți-o dă. Tu beneficiezi de viața pe care El ți-o dă și de pace pe care El ți-o dă. Până și Satan, atunci când e pe pământ, umblă pe pământul făcut de Domnul. Pământul întreg este grădina Lui, este proprietatea Lui, este curtea Lui. Universul întreg este curtea Lui Dumnezeu. Este creația Lui. Vreau să spun în dimineața aceasta, dacă te simți legat de ceva, dacă simți că ceva te înrobește, este un singur nume pe care trebuie să-l rostești. Acesta este Iisus. Niciun alt om nu te poate elibera. Doar Iisus. Pentru că în numele Lui există autoritate. În numele Lui există autoritate de eliberare, pentru că este autoritatea stăpânului. Domnul Iisus, de asemenea, are autoritate de judecător. E foarte interesant și m-a uimit, cu toate că n-ar fi trebuit, poate, dar cunoștința este în creștere la fiecare dintre noi, m-a uimit faptul că evangheliștii specifică că demonul ruga stăruitor nu era o cerere. Ți-am lăsat o cerere aici pe masă, te rog să o consulți. Nu, ruga stăruitor, ferbinte, să nu-i alunge, să nu-i trimit în adânc. Domnul Iisus are autoritate de judecător. Uitați-vă la confruntarea dintre Iisus și demoni. Confruntarea aceasta nu denotă luptă. N-a fost o luptă, o tensiune și în sfârșit Domnul Iisus a ieșit biruitor. Există o confruntare foarte scurtă în care demonii imediat își iau locul. Imediat chinuitorii își pleacă genunchii. Imediat, Doamne, te rog frumos, numai nu fă asta, numai nu ne porunci, că știu că dacă Domnul Iisus poruncește, ascultarea nu se negociază. Domnul are multă răbdare și îndurare cu noi. Dar demonii nu beneficiază de același har. În Marcu, Domnul Iisus este numit Fiul Celui Preanalt. În ebraică, Cel Preanalt este El Elion. Este Dumnezeul care este autoritatea supremă. Nu există nicio autoritate deasupra lui Dumnezeu. Și când demonul se adresează cu acest nume și spune tu ești Fiul Celui Preanalt, și în ebraică și în gândirea iudaică, fiul nu însemna născut biologic neapărat, ci vorba de aceeași natură. Tu ești Cel Preanalt. Recunosc prin aceasta autoritatea supremă a lui Iisus. Și atunci când spun să nu ne chinuiești, te jur pe numele Lui Dumnezeu să nu ne chinuiești. Sau să nu ne trimiți în adânc. Sau Evanghelia după Matei, să nu ne scoți afară. Se vede clar frica lor. și ei recunosc în Domnul Iisus judecătorul lor. Pentru că în Apocalipsa știm că Domnul Iisus are cheile adâncului. Locul de judecată al lui Satan. Într-o zi, fariseii l-au întrebat pe Domnul Iisus: dar tu cu ce autoritate faci lucrurile pe care le faci? Care-i puterea ta? De unde îți vine ție autoritatea? Mie-mi interesant că demonii n-aveau astfel de întrebări. Ei știau foarte clar autoritatea Domnului Iisus. Noi oamenii o știm prea puțin. Ucenicii trebuiau să o descoperi, zic, dar cine e ăsta de la ascultă și vântul și marea? Și noi astăzi descoperim: Doamne, dar Tu chiar așa de mare ești? Chiar atâta putere ai? Dar demonii știau bine asta. Ei n-au întrebat nimic de autoritate. Ei au ascultat de ea imediat. Marcu, capitolul 5, spune așa. Când au văzut pe Iisus, versetele 6-7, când au văzut pe Iisus, de departe a alergat și s-a închinat și a zis cu glas tare: ce am a face eu cu tine, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Domnul Iisus are autoritate de judecător. Aici văd frumusețea aceasta a lui Hristos, care este leu și miel. Este miel cu îndrăcitul. Cu atâta blândețe vine, luptă pentru el și îl vindecă. Și este leu cu dracii. Dracii, când au văzut de departe, au alergat la el. Omul a alergat și s-a închinat. Acum, închinarea aceasta nu venea din inima ființei umane, ci era căderea cu fața la pământ a dracilor. Pentru că nu pot altfel în prezența lui Dumnezeu. Pentru că știau cine e Iisus. Vreau să te întreb, tu știi cine e Iisus? Tu știi câtă putere este în numele Lui? Te închini tu înaintea lui Dumnezeu? Biblia spune și dracii cred și se înfioară, și vedem clar că se înfioară tare încă în prezența Lui. Iată că chinuitorul acestui om stă față în față cu chinuitorul lui. Domnul Iisus aici este ca un tată care își salvează fiul. Un alt nume al lui Dumnezeu, cu copiii l-am studiat, o să studiem și cu ceilalți. Noi la cursurile de taekwondo studiem numele lui Dumnezeu acum, de-aia mi-s toate proaspete în minte și se leagă așa de bine. Un alt nume al lui Dumnezeu este Jehova Savaot. Jehova Savaot înseamnă Domnul oștirilor. Știți ce stă în spatele acestui nume? Tocmai caracterul de luptător al lui Dumnezeu. Tot el este și Jehova Shalom, Domnul Păcii. Și Domnul Iisus este Domnul Păcii pentru acest om care n-a avut pace de când a intrat demonul în el. Dar este Jehova Savaot și este Domnul Oștirilor pentru dracii care își așteaptă pedeapsa. Domnul Iisus luptă pentru creatura sa. Și Domnul Iisus luptă pentru mine și pentru tine. De aceea copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de Satan. Nicăieri Biblia nu ne poruncește că trebuie să ne temem de Satan. Acum, Satan nu este ceva pe care să-l ignori. Nu este cineva pe care să-l ignori. Nu este cineva pe care, față de care să fii nepăsător sau să nu-l bagi în seamă. Dar nu trebuie să te temi de el. Și motivul pentru care nu trebuie să te temi este pentru că Jehova Savaot este cu tine. Pentru că Hristos este în tine. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este în tine. Asta este singurul motiv care îți dă dreptul să nu te temi. În același timp, el poate fi foarte periculos. Atunci când ești neglijent în viața ta și atunci când îi dai prilej, abia așteaptă să te muște, abia așteaptă să-ți facă rău și să aducă distrugere vieții tale. După cum vedem, în viața acestui om distrugerea a fost foarte mare. Deci nu se pune problema, nu știu dacă va fi având familie, ce s-a întâmplat cu ea, care a fost istoricul lui, nu mai este relevant, nu ni se spune. Însă viața lui fizică, psihică, mentală era extrem de degradată. Domnul Iisus însă are autoritate. Încă un lucru legat de autoritatea Domnului Iisus. Autoritatea Domnului Iisus nu este invadatoare față de om. Da, Domnul Iisus vine să-și elibereze omul, dar Domnul Iisus nu vine să posede un om. Duhul lui Dumnezeu nu posedă un om așa cum posedă un demon. Despre Domnul Iisus ni se spune în Apocalipsa, el spune, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el. Dar unde stă Domnul Iisus? Stau la ușă. Doar dacă aude cineva și deschide ușa, atunci voi intra la el. Eu nu intru. Diavolul sparge ușa cu piciorul, dă buzna și nu mai pot scoate afară. Singurul care poate scoate afară este Iisus. Domnul Iisus nu face asta. Și citim în alte evanghelii că omul acesta, după ce a fost eliberat, era cu mintea întreagă. Stătea liniștit, era îmbrăcat în sfârșit. Toată lumea s-a minunat de aceasta și el a dorit să vină după Iisus. A fost alegerea lui să vină după Iisus. Au venit imediat oamenii din Gadara, că s-a dat alarmă. Porcii au murit. Ni se spune că erau în jur de 2000 de porci. Pluteau pe plaja lacului Genezaret. Oamenii au venit, toată cetatea, vă dați seama ce revoluție a fost acolo. Toată lumea s-a unit dintr-o dată, ne-au murit porcii. Extraordinar. Și tipul ăla vrea să vină la noi în cetate. Oare ce o să ne mai moară acum? Ăsta e periculos rău. Au venit toți, o inimă și un suflet, te rugăm frumos, uite, noi recunoaștem autoritatea ta, într-adevăr, e grozav ce ai făcut aici, că n-a făcut nimeni așa ceva. Omul ăsta, de când mă știu eu, tot așa e și uite, acum stai liniștit, nu vine să cred, dar totuși porcii noștri plutesc acolo, te rugăm frumos. Te rugăm frumos să nu intre în cetate la noi. Și știți ce e interesant? Că Domnul Iisus, care are putere să poruncească demonilor și ăștia nici nu crâcnesc, îi ascultă pe oamenii ăștia. Îi respectă pe oamenii ăștia. Cu câtă blândețe se poartă Dumnezeu cu omul? Vă dați seama ce ușor este să-L respingem pe Iisus? Vă dați seama ce ușor este să respingi șoapta Duhului Sfânt în viața ta? El nu se împotrivește. El a mărturisit clar. Eu zic că totuși Gadara a fost evangelizată printr-un singur om pe care Domnul Iisus l-a vindecat. Toți au văzut puterea lui Dumnezeu în aceasta. Nu ne spune că cineva ar fi contestat că era puterea lui Dumnezeu, dar totuși afacerile noastre, Doamne, nu te supăra, dar noi trăim din asta, nu putem lăsa să ne fie afectate afacerile. Și acești oameni îl resping. Iar Domnul Iisus le respectă decizia. Pentru că Domnul Iisus nu este o autoritate invadatoare. El spune, dacă voiește cineva, să vină după mine. Eu stau la ușă și bat. Nu zice, eu am intrat în casă, stau aici și aștept în sfârșit să te dai și tu după mine, că oricum n-ai încotro. Nu, eu stau la ușă și bat. Și nu intru. Dacă tu nu vrei, eu nu intru. Nu știu de ce Dumnezeu a ales asta. Nu știu. Probabil pentru că dragostea adevărată este o dragoste liberă. Era o vorbă, dacă vrei să știi că cineva te iubește, dă-i drumul liber. Și dacă se întoarce la tine, atunci știi sigur că te iubește. Domnul Iisus nu ne forțează. Este interesant că fenomenul ăsta nu-i nou, nici măcar în Evanghelie nu este singular. Citim despre vindecarea lui despre învierea lui Lazar, că au fost oameni care au fost martori acolo. Ei au simțit și mirosul putrefacției lui Lazar și tot ei l-au văzut și pe Lazar pășind afară. Și au văzut clar, măi, noi îl bocim de 3 zile pe Lazar aici, stăm să o liniștim pe Marta și Maria și uite-l cum Lazar stă și mănâncă cu Marta și Maria la masă. Și s-au dus și le-au spus fariseilor în Ierusalim. Ăștia n-au contestat minunea, n-au zis, eu cred că voi ați avut halucinați, voi ați mâncat, ați dormit zilele astea. Sau... Nu, nu, n-au contestat nimeni minunea. Era evident, era știut, Lazar nu era o persoană secretă, era bine cunoscut. Și decizia care a fost? Da, e adevărat, a fost o înviere, dar e periculos tipul ăsta. Ăsta ne afectează rău structurile și sistemul nostru religios. Imediat trebuie să-l lichidăm. Decizia n-a fost, măi, dar dacă ăsta are dreptate, poate ar trebui să-l credem, să ne pocăim. Am zis, trebuie să-l eliminăm. Sunt atâția oameni care pot auzi Evanghelia, pot vedea semne clare ale minunilor lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu și totuși să aleagă altceva, la fel cum au ales gadarenii. Cel în fața căreia o legiune de demoni nu comentează, se lasă respins de oameni și se lasă respins și de mine și de tine, dacă facem asta. Pentru că Dumnezeu este blând. Alege să fie blând cu ființa umană și ne dă libertate. Ce pierdere a fost pentru această cetate să respingă pe Domnul vieții. Uneori, relația noastră cu Dumnezeu poate deveni costisitoare. Uneori, ne poate costa, la fel cum era, cum a fost și pentru acești gadareni. Uneori, umblarea cu Dumnezeu înseamnă să pierzi ceva. Unii oameni nu vor să piardă nimic pentru a-L urma pe Hristos. Întrebarea care ne-o putem pune în dimineața aceasta prin cuvântul lui Dumnezeu este: ce sunt gata eu să pierd? Cât de mult îl vreau pe Iisus? Cât de mult mi-l doresc pe Iisus? Așadar, ca să recapitulez, autoritatea lui Iisus este una plină de dragoste și compasiune. Și personal mă simt copleșit de dragostea lui Dumnezeu. Cât a făcut Dumnezeu în viața ta ca să te scoată de acolo? Spunea Alex duminica trecută de câte ori a căzut în cap, câte accidente a avut, câte incidente și tot felul de lucruri. Și știm că prin toate acestea Dumnezeu ne caută. Dumnezeu ne caută și ne vorbește. Cât de mult luptă Dumnezeu pentru un suflet? De ce-i pasă așa de mult de tine? Ce ai tu să-i oferi? Nu știu. Dar știu că ne iubește. Asta știu. Știu că nu că are El nevoie de noi. Eu cred că noi avem nevoie de El. Noi avem cea mai mare nevoie de El. Ne iubește. Este o autoritate plină de dragoste și compasiune. Și, dragule, mă rog ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii și să-L vezi și să-I simți dragostea. El este singurul cu autoritate de eliberator. El are autoritate de eliberator. Și chiar și ucenicii și creștinii când scot demoni, pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus, a dat această autoritate altora, a dat această autoritate copiilor Săi, atunci când Dumnezeu dă această autoritate, este tot în numele lui Iisus. Nu este în numele nostru. Este în numele lui Iisus. Fără numele lui Iisus, n-are nicio putere. Iisus are autoritate de judecător. El a spus, eu n-am venit în lume ca să judec lumea, ci ca lumea să fie mântuită. El a lăsat judecata deoparte atunci când a venit și a stat printre păcătoși și le-a spus Evanghelia. Și astăzi El este judecător, dar El astăzi îți vorbește ca un miel. Îți vorbește cu blândețe. N-a venit să te judece. Păcatele tale nu le condamnă astăzi. Păcatele tale vine să le ispășească. Pentru că va veni o zi în care păcatele oamenilor vor fi condamnate. Dacă n-au fost acoperite de sângele lui Hristos. Dar El este judecător. Autoritatea Lui nu te va invada însă. Autoritatea Lui va rămâne blândă până la sfârșitul vieții tale. Îți vorbește cu atâta răbdare și cu atâta blândețe și va intra în viața ta doar în măsura în care Tu îi dai voie. Doamne, cât de mare este tandreția Ta față de noi. Mă uit la caracterul Domnului Iisus și dau seama că am mult de învățat de la El și cred că fiecare avem de învățat de la El. De la această blândețe și această fermitate. Blând cu păcătosul, dar ferm cu dracii. Neinvadator, plin de compasiune, eliberator. Vreau să vă invit în dimineața aceasta, vreau să avem un timp de rugăciune. Nu știu dacă a fost planificat. Vreau să avem un timp de rugăciune. Vreau un timp de rugăciune în care să-i mulțumim Domnului Iisus, cei care îl aveți pe Iisus în inima voastră. Haideți să mulțumim pentru tandrețea și dragostea cu care se poartă cu noi. Și pentru că de atâtea ori ne-a izbăvit, pentru că este Jehova Savot care luptă pentru noi. Mulțumesc Domnului că El este zidul meu de foc și nu-L lasă pe cel rău să-și bată joc de mine și să facă ce-ar vrea El să facă cu mine. Și Domnul este păzitorul tău, trebuie să mulțumești pentru asta. Și Domnul a venit din cer ca să te mântuiască pe tine și pe mine. Trebuie să mulțumim pentru aceasta, pentru dragostea Lui mare. Dacă nu-L cunoști pe Iisus sau ai nevoie de eliberarea Lui, cere-i Domnului să te elibereze. O să facem grupuri de 2-3 persoane și haideți să ne rugăm. Spune celui de lângă tine, vreau să te rogi pentru mine, pentru cutare sau cutare lucru. Haideți să cerem și să chem numele Lui Iisus cu credință, pentru că El este Elohim, autoritatea. Și ce mai avem de învățat de aici? Nici noi nu putem fi invadatori în viața altora. Atunci când vestește Evanghelia, atunci când vorbește altora despre Hristos, trebuie să nu uiți că Hristos nu dă buzna. Vorbește cu drag. Oferă Evanghelia. Asta e datoria noastră. Nu este să o impunem. Nu este să-i forțăm pe alții. Ci să o oferim. Să semănăm sămânța. Haideți să ne ridicăm în picioare și să avem un timp de rugăciune. Dar haideți să-l facem timp de rugăciune. Dacă aveți 2-3 cuvinte ca să spuneți celuilalt, să vă prezentați și să spuneți motivele de rugăciune foarte scurt și haideți să folosim timpul acesta pentru rugăciune. Amin.